Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 19. maijas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās likums, pirmais lasījums, un mēs bijām uzsākuši debates, tātad kuras mēs tagad turpinām. Kolēģi, lūdzu tomēr ieņemt vietas, lai varētu turpināt debates. Arī Šķēles kungs, paldies, un Vēnikas kundze. Vārds debatēs deputātam Visvaldam Lācim.
Cienējumā Saeimas priekšsētājs kundze, godātie kolēģi, atkārtošanās, protams, ir neizbēgama. Runa būs veltīta tomēr tā kā vairākumu gadienos šoreiz Šlesera kunga argumentiem. Es domāju, ka tā ir liela izlikšanās no jūsu puses, runājot par drošību. Drošība nekur nav pasaulē, absolūti. It nekur. Gerkena piemērs, sēta, suņi, personīga apsardze un aiznes 400 tūkstošu vērts seifu, tā ka neviens nemanīja un vēl šodien nav atrast. Un jūs pa 10 tūkstošiem te runājiet par drošību, kādu tur briesmas draud cilvēkiem. Zviedrijā helikopters nosēdās uz bankas jumtu. Paņēma miljonus un aizlidoja. Advokāts Platats nodarbojās ar miljonu lietām. Pazūda bez vēstis. Drošība. Nevajadzētu izlikties. Es neuzskatu, ka jums ir svarīgākais iemesls, kādēļ jūs šo likumprojektu gribētu apturēt, ka tas ir drošības jautājums. Visu laiku cilvēks vēsturē diženumam blaksiet maziskums un ļaunumam blaksiet labums. Un nevajag uzbrukt policijai. Es jau būdams aizsardzības un iekšlietu komisijas loceklis divreiz esmu bijis spiests par to izteikties. Katrā sabiedrībā ļaunums ir un labums blaks, un arī jebkurā ministrijā būs cilvēki, kas strādā izcili un kas strādā slikti, un būs cilvēki, kas strādā godīgi un kas strādā ar domu iegūt kaut kāds noziegumu līdzekļus. Un mūsu policija faktiski pierādīja, ka viņi ir izcili policija. Jēkabpilī iebrauc, pieci bandīti, īsti bandīti, pārģērbušies formās atgādināsim. Priekšā cits automobiļu numurs, aizmugurē cits, 9 ieroči, un vienas stundas laikā nav ne ieroči, ne bandīti, ne apdraudējums sabiedrībai. Tā kā nepārspīlējiet Šleserkungs šo drošības jomu, labāk, es domāju, nu jā, jums ir tik daudz atklātības un spēku, nākiet ārā un pastāstiet, kāds ir iemesls, kādēļ jūs negribiet šo likumu virzīt uz priekšu. Andrs Šķēli nu pat starbrīdī man pateica, es domāju, pareizi pateica, viņš uzskata, ka šis likums nav pilnīgs vēl, pilnveidots un savā ziņā vājš. Bet tā, ka mums cita nav, un Eiropas priekšā mēs atpaliekam un negribam parādīt, nu tā virzamies uz priekšu un virzam uz priekšu arī šo vājo likumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Čedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, Šlesera kungs lūdza mani paskaidrot par drošību. Mēģināšu. Ar piemēru. Šlesera kungs droši vien nav trūcīgākais cilvēks Latvijā. Bet tomēr, spriežot pēc amatpersonas deklarācijas, skaidrā naudā glabā tikai 10 000 dolārus un 6 000 latus. Stikla burkā, acīm redzot, kā viņš pirmīt izteicās. Šlesera kungs, kāpēc jūs domājat, ka citi godīgi cilvēki Latvijā glabā skaidrā naudā vairāk? Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mazliet no vēstures. Pirmoreiz tā saucamais likuma projekts par nulles deklarācijām tika izstrādāts iekšēt ministrijā un izskatīts valdībā 1995. Gada pavasarī. Un tika pieņemts arī pirmajā lasījumā parlamentā. Bet pēc tam mums sākās šī epopeja ļoti garā, 16 gadu garumā, kad nekādīgi nevarējām pieņemt šo likuma projektu. Pirmais, vai likuma projekts ir nepieciešams? Neapšaubām. Šis likuma projekts bija, pareizāk sakot, nepieciešams vēl 95. Gadā, bet lai cik dīvai nebūtu, lielākie šī likuma projekta kritizētāji bija atsevišķi ģenerāla prokuratūras pārstāvi un arī augstākās tiesas pārstāvi. Es to laiku ļoti labi sapratu viņa bažu, tāpēc, ka viens vai otrs cēla lielas pilus vairāk miljonu vērtībā pie nelielas tur prokuroru vai tiesneša algas. Tagad, ko darīt ar šo te likuma projektu? Man godīgi sakot, ja mēs runājam par ministra kabineta kopējo darba kvalitāti, tad man būtu aicinājums, varbūt arī vajadzētu pieņemt šeit lēmumu, ka ministra kabinets tikai ideju veidā iesniedz vienu vai otru ideju, nosaucot tur likuma projekts par tādu problēmu, un tālāk, lai strādā Saeima, tāpēc, ka šis likuma projekts daudzajādā ziņā neiztur nekādu kritiku. Ir ļoti aktuāls jautājums, ir jautājums par legālo prezumpciju. Acīm redzot par šo te jautājumu, mums atsevišķi būs jādiskutē uz otro lasījumu. Šobrīd, lai kāds tas likuma projekts arī nebūtu, diemžēl viņš būtu jāatbalsta, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, ņemot vērā arī uz otro lasījumu tos argumentus, lai cik dīvai nebūtu, ko arī izteica Šleser kungs, runājot par drošību šajā likuma, no šī likuma projekta nekas neizriet, tāpat kā neizriet arī vēl veseli virkni citi jautājumi. Bet es tomēr arī nobeigumā aicinātu ministru kabinetu strādāt kvalitatīvāk, lai nebūtu brāķa likuma projektu, kur mums būtu jādiskutē par to, vai viņi vispār būtu jāatbalst. Ideja ir laba, bet jautājums kāds izpildījums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Augstvērtētie prezidija locekļi, kolēģi, runa ir gan par likumu, gan par argumentāciju. Vairākas reizes no Viņķeles kundas izskanēja saistībā ar korupcijas apkarošanu argumentāciju. Es pateikšu to, ko jūs redzējuši tikai viņas atgādināšu. Ja? Bet, kad iedzīvotājs aptaujā pilnīgi konkrēti, kāda ir viņu saskarsme ar korupciju, tad 15,8%, 16% atbild, ka iestādes vadītājs vai darbinieks personiskām vaidzībām izmanto dienestu resursu saprīkojumu iekārtas auto un tā tālāk. Un 15% atbild, labi apmaksātā darbā valsts vai pašvaldības iestādē tiek pieņemts ar priekšnieku saistīts cilvēks. Tā kā vienotības kolēģi jūs varat paskatīties, vai tā korupcija, kā iedzīvotāji to uztver, nav vairāk saistīta ar pilnīgi citām lietām, nekā ar likumu, jo paši esat pēdējā laikā pietiekam daudz pieņēmuši cilvēkus, ja atbilstoši otram punktam, ko es teicu darbā. Un daudz cits lietas, arī resursu izmantošana. Savukārt, Viņķeles kundas pieminētājs par politiskām partijām, par uztveri šajā jautājumā ir tāds. Ar šo ir saskārušies 1,9% aptaujāto. Tā kā tās lietas, ar ko nodarbojaties šobrīd jūs, vienotības kolēģi, ir jāskata pavisam citu likumu kontekstā. Ja mēs skatāmies pozitīvu uz sākuma deklarošanā saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanu, tad tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu aspektu. Un paši varat paņemt kalkulātoru un pareiķināt. Piemēram, centrālā statistikas pārvalde ir tā, ka teikusi, ir eksperti teikuši, ka iespējams 10% vai gandrīz 200 tūkstoši cilvēku tā arī netiks saskaitīt Latvijā. 200 tūkstoši cilvēku, pat ja viņi nekādā veidā nekur nedeklarējās, pilnīgā neeksistē nekādos reģistros, un viņu teiksim, ienākums mēnesī pelēkā, ja melnā veidā ir vismaz minimālās algas apmērā, tas sastāda vien 500 miljardu latu, kas aiziet garām valsts budžetam. Tāpēc Šleser kunga priešlikums, jāreiz mēs cīnāmies ar ēnu ekonomiku, iet uz to deklarēties pilnīgi visiem iedzīvotājiem, ir patiesībā pietiekami racionāls, ja mēs tiešām cīnāmies ar ēnu ekonomiku. Ja mēs savukārt skatāmies otrā virzienā un domājam par to, ka tie cilvēki, kuriem ir tiešām ļoti daudz naudas un skatāmies, no kurienes iegūt resursus, tad jāiet pilnīgi loģiski pretējies. Tiem cilvēkiem, kam ir tiešām 100 un vairāk tūkstoši ieņēmumu gadā vai līdzīgi īpašumu. Bet tas liekas, kas šobrīd ir noteikts, patiesībā nav absolūti nekāds un ir pilnīgi nesaprotams, jo neatrisina nevienu problēmu, ne cīņa ar ēnu ekonomiku, ne arī cīņa ar korupciju. Un cīņa ar korupciju, kolēģis, jūs aicināt nonākt pie labākas politikas savā rīcībā, nevis nodarboties ar šī likuma virzīšanu.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepēnai.
Godātie kolēģi, es starpbrīdī izdarīju divus darbus. Vēl bez komisijas sēdes. Pirmkārt, es sazvanījos ar Lagzdiņa kungu, bijušo augstākās padomes deputātu, un otrkārt, es paskatījos arī pārbaudīju atsevišķu deklarācijas, ar kurām es pēc tam varētu ieteikt iepazīties Šleserkungam un noskaidrot šo jautājumu par drošību, kā šie cilvēki tiek galā ar drošības jautājumiem, jo viņiem mājās glabājās ārkārtīgi apjomīgas naudas summas un nav dzirdēts, ka viņiem kāds būtu uzbrucis neatkarīgi, kur tās personas atrastos. Visu pirms par likuma projektu ģenēzi. Te no kreisās puses, gan no labās puses runāja, kā viņi cīnījušies, lai šāds likuma projekts tiktu pieņemts. Es varētu teikt, ka un šeit arī augstākās padomes deputāti, kas ir klāt, var apliecināt, ka tas, kā šāds likumprojekts ir nepieciešams, jau bija, par to bija runāts jau augstākās padomes laikā. Proti, tajā laikā, kad vieni cīnījās par valodu un par karogu, par neatkarību, bet tie otra puse, kas tajā pašā laikā izmantoja izdevīgo iespēju, īpaši varbūt pareizi nenoregulēto, privatizācija bija ārkārtīgi pret šai sākuma deklarācijai. Lagzdiņkungs Jānis Lagzdiņš apgalvoja, ka viņš tajā laikā ir divas reizes mēģinājis iesniegt šo likuma projektu. Šis likuma projekts netika atbalstīts. Tāpēc tajā laikā jau patiešām, jau acīm redzot, noteikti bija daudz vieglāk, bet nu, šeit mēs zinām, kuras personas arī tajā laikā bija pret. Es nesaukšu šeit šos uzvārdus, man tas ir ļoti labi palicis atmiņā, jo tam arī pēc 20 gadiem nav nozīmes. Otra lieta. Pilnīgi pamatoti Rasnača kungs pieskārās šai legālai prezumcijai. Es domāju, ka jūs liela daļa saprotat, ko tas nozīmē, bet ja jūs nesaprotat, es tādiem vienkāršiem vārdiem izstāstīšu. Šodien trūkstot šai legālai prezumcijai, līdz ar to trūkstot arī šai ienākumu deklarēšanai, valsts institūcijas bezjēdzīgi gadiem ir spiestas cīnīties ar personām, lai pierādītu, ka šīs personas ir miljoniem, tātad ir, par miljoniem ir apzagušas valsti. Ja būtu šī te deklarācijas iesniegšana, protams, šeit Šleserkungs nav jāpārbauda visi un nav nekādas bažas par kādu lauku onkolīti, kas nu tagad mājās būs sakrājis 10 000 un tagad ar autobusu vedīs to naudas sumu uz kādu banku, lai varētu konstatēt, vai viņam tiešām pieder. Šeit mēs runāsim tikai par tiem, kad valsts institūcijām rodas aizdomas, ka šī persona iespējams ir izdarījusi kādus noziegumus un tikai šīs personas tiks pārbaudītas un pastāvot legālai prezumcijai šīm personām, kā civilizētās Eiropas valstīs, civilizētās pasaules valstīs, ir jāpierāda, kur viņas ir dabojušas, nevis valstī gadiem ilgi ir jāmocās, lai pierādītu, kur šīs personas ir dabojušas. Tālāk, trešais jautājums par drošību. Es teicu, ka es paskatījos atsevišķu deklarācijas un proti Šleser kunga sistēmā strādājušos cilvēkus pa 2 gadiem. Vienas akcijas sabiedrības valdes priekšēdētājs, proti, es varētu pateikt, es šeit ir ierēģi atsevišķi. Aboltiņas kundze, lūdzu pārtrauciet, lai Šlesera kungs tur nebļaustās, es nevaru runāt. Tātad es atgādinu, šeit ļoti interesanti diferencēt, mēs varam skaidrā naudā apmēram 10 000 glabā ierēģi mājās, bet 100 000 glabā savu laiku sevišķi īpaši jūsu sistēmā esošie valdes un padomas locekļi. Es arī šeit nesaukšu uzvārdus. Nu, piemēram, paņemsim, ja, tātad vienam ļoti ievērojamas akcijas sabiedrības valdes loceklim, kas tad viņam šogad mājās stāv 70 000 Latvijas valsts latu, 90 000 Amerikas dolāru un 100 000 eiro. Vienam caurkritušam politiķim, neskatoties, kur viņš atrodas, bet viņš par saviem īpašumiem un par savām naudām absolūti neuztraucās, viņš mājās glabā 6 000 latu, 10 000 ASV dolāru un 102 000 eiro. Viņiem neviens nav uzbrucis. Šīs deklarācijas jūs neprotat iet mājas lapā, es mums varu izstāstīt kolēģi. Un es domāju, ja tie zagaļi gribētu kādam uzbrukt, viņi būtu sen izpētījuši. Viss šīs personas, kas ir bijušajās valdēs padomēs, pēc tam arī lielos arī privāto, piemēram, zemi īpašnieks un dažādi citu nekustamo īpašumu īpašnieks. Es neesmu dzirdējis, ka kādam tāpēc, ka tas būtu deklarējis, ja tā persona būtu amatpersona, ka kādam būtu uzbrukts. Manuprāt, šeit tas funkcijas, piedodiet par izteicienu, pavisam cits, glabāt šo naudu mājās, lai pēc tam varētu attaisnoties, ka viņam patiešām šī nauda stāvējas, vai Šadurska kungs teica, vai no Zemes bankā, ja, vai arī zem gultas, es nezinu, kur nu katrs glabā vai zeķē. Protams, tādā gadījumā valsts institūcijām ir ārkārtīgi grūti pierādīt, ka šī persona iespējams ir paņēmusi ļoti ievērojami kukuli. Un es domāju, man pašlaik, es nezinu, cik jums kolēģi glabājas mājās. Es vispār mājās naudu neglabāju. Es vispār nezinu šos cilvēkus, kuri sevišķi valsts amatpersonas, kuras vai arī bijušās vai esošās, kas absolūti neusticās Latvijas valstī, Latvijas valsts bankām, neskatoties, ka šeit ir noteikti drošības sistēma un ka šādas naudas summas glabā mājās. Es aicinu šo likuma projektu atbalstīt pirmā lasījumā, bet es aicinu ikvienu no jums ar mani sadarēt, ka šis likuma projekts vismaz šajā gadā netiks pieņemts. Mēs varam derēt, man ārkārtīgi, nu, mēs varam par daudz ko derēt, bet šis likuma projekts netiks pieņemts, jo mēs varam šeit nezin, cik liekulīgi runāt, jo es piekrītu tiem cilvēkiem, kuri teica, kad likuma projekts ies uz otro lasījumu, neskatoties, vai tā būs koalīcija vai opozīcija, šeit atradīsies iebildumi, un šis likuma projekts, manuprāt, netiks šajā gadā pieņemts, lai gan es ļoti vēlētos, lai tas likuma projekts tiktu pieņemts beidzot. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Ļoti cienītā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi. Man faktiski divi cilvēki ierosināja nākt šeit runāt. Pirmais tas bija godātais, mans ļoti cienītais Imants Parādnieku kungs, par kurām es pieskaršu, kuru teiktiem varbūt es pieskaršos nedaudz vēlāk. Un otra man ļoti cienīmā un mīlētā kolēģi no juridiskās komisijas Ilma Čepāna. Es gribu teikt, ka es nekad neesmu bijis nevienā valsts vai pašvaldību uzņēmumu padomē vai valdē, un tāpēc es ļoti brīvs runājot par šo tēmu. Otrs, es no 90. Gada rakstu deklarāciju, un deklarācijā pa visu šo laiku katram ir iespējas publiskajā daļā vismaz pieiet un apskatīties, kāda ir īpašuma un kas ir noticis ar līdzekļiem un kur šos līdzekļus glabāju un kur šos līdzekļus glabā mani ģimene. Taču, kolēģi, es gribu teikt, ka tas jautājums, par kuru runāja Šleserkungs par drošību, tas nav vienkārši tā. Man liekas, mēs pašlaik drustiņu vulgarizējam šo jautājumu par drošību. Mēs viņu vulgarizējam. Lāčkungs, piemēram, sāk stāstīt, ka absolūtas drošības nav. Protams, Lāčkungs, nav absolūtas drošības. Taču noteikta informācija ir noteikta saglabāšanas kārtība un noteikta pieeja. Tad, kad Finanses ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Viņķele, arī mans ļoti cienīta un godāta sieviete, iznāca šeit tribīnē un es viņai no zāles uzdevu jautājumu, kā tad tiek nodrošināta šī drošība un kas tiek darīts ar tām datu bāzēm, kuras, kā mēs zinām, pavisam nesenā pagātnē tika faktiski publiskots pret valsts ieņēmumu dienestu gribu, tad vienīgais, ko viņi varēja atbildēt, ka mēs pilnveidojam audits. Es godājumā Viņķeles kundze paklausties Saeimas stenogramu, kā jūs teicāt, un gribētu jums teikt, ka acīm redzot bez audita pilnveidošanas šeit datu bāzēs, acīm redzot varētu būt kādas citas lietas, kas būtu jāieliek. Būtu jāpapēta, kāpēc jūsu partijas biedra, Valde Lokenbach, kurš pašlaik vada vien ļoti nopietnu valsts institūciju, savulaik radītās datu bāzes ir ar šādiem caurumiem. Vai viņas tur tie caurumi tika atstāti speciāli, vai kā citādāk, un acīm redzot tikai ar auditu uzlabošanu vien, šos te caurumus aizlāpīt nevarēs. Godājumie kolēģi, man ir arī ļoti liels bažas par to, ka šāda veida deklarēšana varētu tikt izmantot kā instruments, lai politiski sākt ietekmēt tos vai cits cilvēkus un politiski sākt šantažēt. Un tas, ko mēs šeit dzirdam no viena otra deputāta mutes, jau šodien netieši par to liecina. Godājumie kolēģi, tāpat māņa ir arī tas, ka likuma projekta trešajā pantā paredzētie ierobežojumi, kuri it kā saka, ka šīta deklarēšanās neattieksies uz visiem, bet attieksies tikai uz kādiem konkrētiem cilvēkiem, ir pilnīgi un absolūti meli. Un es gribētu, lai šodien Finanses ministrija nāk un mums par šiem meliem pastāst, jo, lūk, kolēģi, šis likums ir saistīts ar vairākiem citiem likumiem. Ar likumu par iedzīvotā ienākumu nodokli un ar likumu par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu. Katrā no šiem likumiem definīcijas ir citādāks, un, ja jūs apstīsiet, uzmanīgi izlasīsiet, uz ko tad attiecas likums par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, tad jums būs skaidrs, ka šī te piedāvātā redakcija šajā te nulles deklarācijas likumā pēc būtības aptver pilnīgi visus Latvijas iedzīvotājus un pārmest Šlesera kungam, ka viņš piedāvāja, tad ierakstīsim likumā, ka šai deklarēšanai būs pakļauti pilnīgi visi cilvēki, nav nekādu, pat vismazākā pamata. Godājumie kolēģi, iespējams, ka tas ir vienkārši brāķis, iespējams, ka ministrs kabinets nav kārtīgi šo likumu skatījies, iespējams, ka šī likuma autori vienkārši paņem apdeito vienu un to pašu versiju un 5., 6., 7. Reizi sūt uz šajien uz Saimu ar tā domu gan jau, lai Saima tiek ar šiem jautājumiem galā. Godājumie kolēģi, ja šis likums tiek atbalstīts pirmajā lasījumā, tad viņš ir ļoti, ļoti nopietni jāpārstrādā un tās bažas, kas, par kurām mēs šeit runājām un pirmām kārtām informācijas drošība, tās ir tik tiešām jāspēj kliedēt un kliedēt tā, lai jebkuram sabiedrības loceklim, sabiedrības cilvēkam, kurš šiem jautājumiem nodarbojas, būtu skaidrs, ka viņas tik tiešām, ka viņa dotā informācija tik tiešām ir pilnīgi drošā vietā un ka viņai var piekļūt cilvēki tikai likumā noteiktā kārtībā. Nu un pēdējais, godājumie kolēģi, man nedaudz sāpināja tas, ka mūsu kolēģis no kā jau es teicu, mans ļoti cienītais parādnieku kungs, šeit salīdzināja Ainārs Šleseri ar kādu personāžu no kādas grāmatas, kuru viņš nosauca par citronu. Es gribu teikt, godājumie kolēģi, ka pirmkārt man liekas ļoti dīvaini, ka tāda komunistiskās ideoloģijas apoloģēta Nikolai Nosovu darbu, kurš saucās nezinīšu un viņa draugu piedzīvojumu, tagad, jā, plus Džani Rodari darbu pa sīpoliņu, ja viņš mēģinā izmantot šeit Saeimas sēdē, lai kaut kādā veidā paņemtu un lai kaut kādā veidā mēģinātu pārliecināt mūs pieņemt to vai citu lēmumu. Godājumais parādnieku kungs no acīm redzot, to komunistiskie apoloģēti vienalga, kur viņi bijuši Padomju Savienībā vai Itālijā, nu nav tas īstais piemērs, lai pārliecinātu mūsu pieņemt tos vai cits likums.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šodien debatējot par šo neapšaubām svarīgo likumu, man liekas, ka tomēr ir viena laba ziņa. Un tā labā ziņa ir tā, ka neviens runātājs neteica, ka šo likuma projektu nevajadzētu tālāk virzīt. Un tā ir, es domāju, laba ziņa. Tālāk, protams, vairāki debatētāji, pretargumentējot viena vai otra kolēģa teiktajam, uzreiz mēģina pāriet personīgu uzbrukumu jomā. Es domāju, tas nav labs stils un to nevajadzētu darīt. Varbūt nedaudz par tām debatēm, kas bija Saeimas budžeta komisijā. Man jāsaka, ka varbūt viņas līdz galam arī netika pabeigtas. Mēs ļoti dedzīgi iesākām, virkni jautājumu tika atbildēti, vairāku jautājumu sakarā tika atzīts, ka likumā ir iespējams vajadzīgi precizējumi, un tādā ziņā es varu piekrist komisijas priekšsēdētājiem, ka komisijai būs ļoti rūpīgi jāstrādā gatavot šo likuma projektu uz otro lasījumu. Par vairākām lietām, kurām vajadzētu pievērst uzmanību, un varbūt tomēr viens maziņš pārmetums valdības lauciņā, konkrēti ministra, finanšu ministra Vilka lauciņā. Anotācija, jūs apskatīsieties, kolēģi, tad Vilka kunga parakstīta anotācija šim likuma projektam ir tabulā par fiskālo ietekmi visās ailītēs salikts nulis. Pilnīgi visās. Nekāda ietekme šim likuma projektam nav uz budžetu, neprasīs nevienu santīmu un arī neatnesīs budžetā nevienu santīmu. Vai nu Vilka kungs nav rūpīgi iepazinies, ko paraksta, vai arī ierēģi ir sagatavojuši ne tādu materiālu. Es domāju, šim likuma projektam ir noteikti jēga tad, ja tam ir nozīmīga ietekme uz valsts budžetu. Un tieši ieņēmumu daļā. Un droši vien ne tikai. Bet nu nekādā ziņā nevar piekrist tam, ka visās ailītēs Vilka kungs saliek apaļas nulles. Par likuma projekta vairākām vājajām vietām. Man šķiet, ka ļoti nopietni būs debatējums, un šeit es ceru arī uz juridiskās komisijas cilvēkiem un lietpratējiem, kas palīdz juridiskajai komisijai. Man šķiet, šajā likumā ir sajaukta vairāku dažādu citu, vairāku likumu kompetences. Tas ir tas, par ko, man liekas, runāja deputāts Bērziņš Andris. Vispirmām kārtām likumā vairākos pantos tiek piesaukts otrs likums par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Vai pareizāk sakot, tā likuma definīcijas tiek attiecināts uz deklarēšanas likumu. Un tur veidojās virkne problēma. Ja, teiksim, šī speciālajā likumā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumā ir skaidri un gaiši pateikts, kas ir likuma subjekti, tad ar šo deklarēšanas likumu faktiski visi Latvijas iedzīvotāji tiek padarīti par subjektiem. Un tas nav veikli, tas nav pareizi un tas ir precizējums. Es domāju, ka katram cilvēkam, kad likums būs pieņemts, vajadzētu ar šo vienu deklarēšanas likumu tekstu izlasot to cauri, būt pietiekami skaidri, saprotami pateikts, kas viņam ir jādara. Nevajag būvēt konstrukcijas, kur jāskatās vairākos likumos, vairākos, gan nodokļu likumos, gan noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas likumā, vai uz viņu attiecās vai neattiecās šis regulējums un kādā veidā to var izpildīt. Ja ir vajadzība, un tā ir neapšaubām valdības atbildība, tikt galā ar nezināmas izcelsmes naudu, tad tieši priekš tā ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas likums, deklarēšanas likums. Tie legalizēšanas likums, priekš tā tieši arī tas ir domāts. Un ja kaut kas ir nopietni vajadzīgs, tad tur jāuzlabo ir Viņķels kundze, tad tieši tajā vajag uzlabot. Vēl viens būtisks punkts, par ko runāja vairāki kolēģi, ir skaidrs naudas iemaksas. Man jāsaka, ka vienā punktā es domāju, ka likums ir ļoti labs. Tajā daļā un vienīgajā daļā, kas skar amatpersonas, ka visas tās amatpersonas, kas ir nodeklarējušas skaidru naudu virs 50 mēnešu, minimālajām mēnešu algām, dabūs aiznes šo naudu bankā iemaksāt. Tad arī visi deputāti, kuriem ir šī skaidrā nauda virs 50 minimālā algām, dabūs aiznest uz banku un iemaksāt. Bet tas ir vienīgais punkts, kas skar valsts amatpersonas. Vairāk šis likums neskar, un tajā jautājumā, kas attiecas par skaidru naudu, būs iesaistīti vispārējie Latvijas iedzīvotāji. Kas nav noregulēts ligumā, runājot par skaidru naudu? Ziniet, aptaujājot bankas, izdevās atrast tikai vienu izņēmumu gadījumu, kad ir iespējams bez naudas iemaksas papildus, tātad bez zaudējumiem, iemaksāt skaidru naudu un pēc mēneša viņu izņemt. Un es domāju, lielākajai daļai cilvēku, diez vai pietiks izdomas un apņēmības sameklēt to vienīgo ceļu, kā bez zaudējumiem valstī pieņemot likumu, viņi savus 10 vai 20 tūkstoši var iemaksāt un tikpat daudz saņemt atpakaļ. Un tas jautājums nav noregulēts. Valsts uzspiež visiem cilvēkiem, aiznes naudu un cilvēki lielākā daļa gadījuma, es domāju 99% gadījumā, cietīs zaudējumus. Jautājums par šo aspektu nav domāts un nav noregulēts. Vēl ir viens aspekts, kas ir ļoti svarīgs, un par to kolēģis aicinātu visiem tomēr ļoti rūpīgi padomāt. Mēs dzīvojam krīzes laikā, mēs zinām, cik daudz cilvēkus mazos vidējos uzņēmējus ir skāruši bankrota procedūras, arī daudz sabiedrībā pazīstam cilvēku, ir savas privātās maksāt nespējas pieteikuši un tā tālāk un tā tālāk. Lielai daļai cilvēku pret viņu uzņēmumiem un pret viņiem personiski ir vērsti izpildraksti. Visās bankās stāv paziņojumi. Ja jūsu bankā tādai personai kontā ir kāda nauda, tā visi pārskaitām tiesu izpildītāja kontā. Ko cilvēki dara tādā gadījumā, jo viņam tomēr ģimene ir? Viņam ir divi, varbūt vairāk bērni vai apgādājumās personas. Viņš saprot, ka viņš netiks tik ātri galā ar savu personisko maksāt nespēju vai savām personiskām problēmām. Viņi netur bankā naudu. Un viņi kārto savas
ģimenes uzturēšanas lietas, savus ikmēneša izdevumus skaidrā naudā. Un varbūt tās summas ir lielākas par šīm 50 minimālajām mēneša algām, jo viņš cenšas kaut kā tos kreditorus atrisināt vienam mēnesi druski iemaksāt otram, trešam. Ja viņš grib būt likuma paklausīgs, tad viņam šī nauda ir jāiznes un jāiemaksā kontā. Iemaksājot naudu kontā, šī nauda tiek pakļauta tulīdz izpildraksta atbildībai. Un tas nav pareizi, Čepāns kundze, tas nekādā veidā nav pareizi. Mums nevajadzētu tik viegprātīgi pieiet, ka mēs cilvēkus, kuri savu ģimeni mēģina pasargāt, jo viņiem nav citu ieņēmumu. Un, protams, ka tiesu izpildītāji zina, ka tas cilvēks turpina, teiksim, sekt savus ikmēnešu izdevumus, uzturēt bērnu, sūtīt uz skolu, iedot tur vienu latu kabats naudu, bet tādēļ jau nevajadzētu šo deklarēšanas likumu nemēģināt atrunāt to iespēju viņiem izdzīvot. Es domāju, ka par to tomēr ir diezgan nopietni jāpadomā, un tas nav tā viegprātīgi tā. Es nerunāju par kaut kādu likumu nepaklausību. Es runāju par reālām situācijām. Ja ir labi risinājumi, kā šīs reālās situācijas kaut kā ielikt saprātīgā rāmī, es būšu tikai gandarīts par to. Es negribu runāt par šiem drošības apsvērumiem, par ko gāja runa, tur gan ir argumenti pār un pret, un es ceru, ka sliktākās prognozes, ko mēs varbūt arī vienu otru piesakam, varbūt mums ies tomēr secen. Kas ir vēl vājš likumā? Kas man pārsteidz, un es šo jautājumu uzdevu budžeta komisijā, un attiecīgie speciālisti mēģināja piesakties tieši ar citu likumu, atbildot man. Tas ir jautājums par to, ka publiskiem reģistriem nav nozīmes. Jūs apskatieties šajā likumā, ka kapitāla daļas akcijas, kas ir reģistrētas Latvijas uzņēmuma reģistrā, publiski zināms, jums vienalga ir jāreģistrē. Un uz jautājumu, kāpēc tas jādara, ja jau valstī ir pieejams publisks reģistrs. Atbilde bija, ka mums vajadzētu zināt, vai tur neslēpjas kāda cita persona. Un tātad atkal bija skaidra norāde no atbildīgā darbinieka uz citu likumu par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu. Vēl viens aspekts, kas man šķiet arī ir nopietnis un vērā ņemams, tas man liekas diez vai skar šeit zālē sēdošos, bet skar droši vien tos mūsu tautiešus, kas ir atgriezušies no ārzemēm, kuriem ārzemēs ir kopīpašumā nekustamais īpašums. Šis likums paģēra viņiem deklarēt visus līdzīpašniekus, bet ārzemēs šim nekustamam īpašumam. Bet ārzemēs lielā daļā gadījumu ir šie kondomīniumi, kuros dzīvo 20, 30, 40 personas. Kā viņi izpildīs to? Kā viņi izpildīs to? Pa visiem 40, 50 vai vairāk cilvēkiem? Es nezinu, vai ir vajadzība, ja cilvēks ir godīgi nodeklarējis, ka viņam pieder viena simtā daļa daudzdzīvokļu mājās, Toronto centrā, kāpēc viņam jāuzrāda vēl tie 99 līdzīpašnieki? Uz kādu pamatu? Droši vien, kad profesori Krūmiņi nāks, vai Kārkliņi nāks un paskaidros mums, kas te ir, un neslēpsies, un mēs sapratīsim, kas ir ar šiem 99 pāriem līdzīpašniekiem, un vai vispār tur var izsekot līdzi tādā ziņā. Man likās svarīgāk ir zināt tieši to, kas ir Latvijas personai, Latvijas rezidentam piederoši. Vēl viens neliels iebildums manam kolēģim vai vairākiem kolēģiem, kas runāja kolēģim Lācim un vēl dažiem kolēģiem par ārvalstu praksi, ja, liekas kolēģis Lēņš par to runāja. Tā standarta praksa ārzemēs ir sekojoša, ka jums valsts ieņēmuma dienas atsūt uz māju šo deklarāciju, arī šo saucamo sākumu deklarāciju. Valsts ir savākusi visus datus, sarakstījusi deklarācijā, viņi atsūt jums uz māju un jūsu pienākums ir izlabot. Un jūsu pienākums ir izlabot, norādot, kur valsts pārstāvi ir neprecīzi, kļūdās un kas ir precizējams. Mēs ejam pretējo ceļu, un es domāju, tas ir īstais iemesls. Tas ir īstais iemesls, kāpēc šis likums arī bremzējās. Ja būtu bijis veidots ceļš, ka valsts atsūta katram Latvijas iedzīvotājiem un katram Latvijas nodokļu rezidentam šo te savu redzējumu par šīs personas mantisko stāvokli, es domāju, tur jautājumi būtu bijuši lieki. Tāpatām Tāpat mēs noteikti gatavojoties otram lasījumam, debatēsim par tādiem punktiem, kuros man šķiet ir mēģināts, bet nu nekādā veidā nav sasniegts patiesais mērķis. Kā piemēram, reģistros reģistrētās kapitāla daļas gan Latvijas, gan ārzemju uzņēmumos ir jānorāda nomināla vērtībā. Nu, ziniet, tiem, kam ir tas zināms, lielākā daļa ārzonās reģistrēta uzņēmuma vērtība, nomināla vērtība ir viens sterliņa mārciņa, viens eiro, viens dolārs. Un īstenībā milzīgā apjomā piederoši īpašumi netiks deklarēti. Vai tāds ir valdības mērķis? Droši vien, ka nē. Tad jāatrodī tādu formulējumu, ka mēs tiekam ar to galā. Ja man būtu jāsaka vienā teikumā, ko šis likums neskars, tad viņš lielākajā daļā 99% gadījumā neskars valsts amatpersonas un neskars visīstākos bandītus. Vispārējās personas tiks pakļautas neveiklai likuma interpretācijai, ja tā paliks spēkā. Bet es domāju, ka mēs esam apņēmības pilni, budžeta komisija katrā gadījumā savu nostāju pozitīvo ir paudusi, un es domāju, ka mēs šo likumu padarīsim gan viegli izpildām, gan draudzīgu, gan viegli uztveram. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Kolēģi, es gribētu pateikties Šķēles kungam par salīdzinošu labu argumentāciju analizēt šo likumprojektu, taču es nevaru piekrist kategoriski divām lietām. Pirmā lieta, tas attiecās ne tikai uz šo likumu, bet runājot par kāda kāzusa risinājumu, īpaši nejuristi un pirmā kursa studenti pieļauj vienu ārkārtīgi lielu kļūdu. Viņi domā, ka kāzusa risinājumam ir jābūt kādā vienā likumā. Tā ir ārkārtīgi liela maldīšanās. Lai atrisinātu kādu lietu un likuma piemērošanu, ir jāskatās daudzi citi likumi, ir jāvērtē satversme, ir jāvērtē arī judikatūra, ir jāvērtē tiesību doktrīnas un tā tālāk. Proti likumiem, es jums varu piekrist, ir jābūt skaidriem un vidusmēr cilvēkam saprotamiem. Tam var piekrist, bet tik šauri skatīties, ka paņemt vienu likumu priekšā un mēs atrisināsim tagad kādu problēmu, tā tas nav iespējams. Otrai lietai, kam es jums nepiekrītu, jūs teicāt, ka ir, tātad, kad ir parādnieki jāmēģina, parādniekiem ir jāmēģina pasargāt viņu ģimenes, bet tajā pašā laikā ir otra puse, ir arī tie, kas ir kreditējuši šos parādniekus, un viņiem arī ir ģimene, un kas par viņiem domās, daudzos gadījumos šeit valstī par viņiem ir jādomā. Es domāju, ka ir pietiekams tiesiskais regulējums, kādā veidā šīs te abas puses varētu līdzsvarot, un šī te mānīšanās un naudas turēšana mājās un nemaksājot savus parādus. Es domāju, ka jūs nebūtu laimīgs, ja jums būtu kādi lieli parādnieki, un kas šādā veidā turētu mājā 10, 100 vai 1000 un neatlīdzinātu savu parādu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Man pirms dažiem gadiem kandidējot uz tiesību sargu amatu bija tāds smags piedzīvojums, ka Kalvīša kungs teica, ka viņš tādu Kārkliņu nepazīst. Nu, izrādās Šķēles kungs arī man nepazīst. Tā kā man prieks tomēr, ka mēs te iepazīstamies, un es gribētu paskaidrot pa uzrunāto jautājumu par tiem kondominiumiem ārzemēs. Tas ir privāti īpašums, viens atsevišķs dzīvoklis. Ne jau, ka tur vienā mājā ir vairāk, tas pieņem, ka Latvijā ir līdzīga gadījuma. Tas ir viens, bet par šo likuma projektu būtību, man liekas, ka kolēģi uz Viņķeli ļoti pareizi norādīja. Galvenais mērķis ir mazināt korupcijas riskus dažādos veidos, un tas taču ir mūsu interesēs. Tā kā es arī aicinu atbalstīt šo likumu un tad viņu precizēt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Godātā kolēģe, profesor Kārkliņas, atvainojas, ka es pārteicos ar jūsu uzvārdu, bet man jāsaka, es tomēr jūs tiešām nepazīstu. Es tiešām jūs nepazīstu. Un es ceru, ka mēs šo atlikušo Saeimas kadences laikā daudz vairāk varēsim iepazīties, un arī jūs daudz vairāk sapratīsiet to, kas patiesi notiek Latvijā, nevis kādā kondomīniumā Toronto vai kādā citā pilsētā. Par teikto, kolēģis Čepāns teikto,
attiecībā par kāzus. Jā, es jums piekrītu tajā gadījumā, ja tā ir viena persona, divas personas, trīs personas. Bet es domāju, ka mums likuma skatīšanas gaitā tomēr vajadzētu ievākt informāciju, cik ir privāti personas, pret kurām Latvijā šobrīd ir izpildraksti. Un ja šie izpildraksti ir 100 000 šeit vai 10 000, šeit jau vairs nav runa par vienu kāzus. Jūs kā juristi to saprotat perfekti. Mēs jau runājam par noteiktu skaitu cilvēku, kuri būs pakļauti noteiktai procedūrai. Es esmu par to, ka parādniekiem ir jākārto savu parādu. Nevienu brīdi neesmu domājis savādāk. Bet es tomēr domāju par to reālo situāciju, kāda šobrīd ir. Un varbūt, kad ir jāatrod kaut kā tādi regulējumi, kas nepakļauj uzreiz šos cilvēkus, nepadara par likumu nepaklausīgiem. Man gribētos, lai likums, kurām mēs gribam iesaistīt visu Latvijas sabiedrību, būtu no šīs sabiedrības akceptēts. Tas ir tas, par ko runāju Šlesarkungs. Viņa būtība, jūs jau mēģināt viņa vārdiem piesieties izraut kaut ko no teksta. Tā būtība, ko teica Šlesarkungs, ir tas, ka likums ir jāuzraksta tādā formā, ka Latvijas absolūti lielākā sabiedrības daļa vēlās viņu izpildīt un nebaidās viņu izpildīt. Un gatavu atbalstīt šo Saeimas iniciatīvu, kas gadiem ir novilcināta. Un es varu piekrist tiem kolēģiem, kas teica, žēl, ka tas nav ieviests jau pašos 90. Gadu sākumā. Varbūt tas bija jau augstākās padomes laikā jāievieš. Un varbūt zinām loma ir arī tiem kolēģiem, kas sēdēja augstākās padomes rokās un tagad plāta rokas, ka nu nav ieviests. Jā, Čepāns kundze, jā, žēl, žēl. Mēs piekrītam tam. Kolēģi, es domāju, lai mēs varētu virzīties konstruktīvāk uz priekšu, es aicinu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā un vēlreiz atkārtoju, ceru, ka komisijas priekšsēdētājs Rērkungs nodrošinās mums šo te pilnīgu pārstāvību no attiecīgajām organizācijām, no speciālistiem, lai likums tiktu sakārtots atbilstoši tam, ka cilvēki viņu akceptē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, gribēju dažas lietas, jo man it kā ir iespēja arī no komisijas runāt, bet ņemot vērā, ka komisijā tās neizskanēja, tad es lūdzu vārdu. Pirmkārt, tātad par izmaksām. Skaidrs, ka ilgtermiņā šis likumprojekts samazinās valsts izmaksas, un kā piemērs ir Igaunijas vakardienas paziņojums un vakardienas iesniegtais likumprojekts, kur 5 000 amatpersonu pēc 2 gadiem vairs nebūs jādeklarējās, un valsts ieņēmuma dienestam, Igaunijas valsts ieņēmuma dienestam būs stipri mazāki apjomi pārbaudot šīs amatpersonas. Un tam pamatā ir tikai tas, ka Igaunija spēja ieviest šo nulles deklarāciju jau 90. Gadu sākumā. Tas būtu viens. Nākamais par likumu kvalitāti un saistībā ar tiem konta minimumu dzīvokļiem. Kolēģi, šis likums ir pamatā ņemts likums par amatpersonu deklarēšanos. Ir divas būtiskas atšķirības šai likumā. Tātad, pirmā atšķirība ir tā, ka ir uz konkrētu datumu jāiemaksā skaidra nauda, un otra atšķirība ir tā, ka tie, kas jau deklarējās ikgadējā laikā, nedeklarējās, kam nav papildus prasības, un otrā A atšķirība, ka šis process ir tikai vienreizējs atšķirībā no mums amatpersonām, kurām jādeklarējās katru gadu. Ja? Līdz ar to, izrādot šaubas par šo te likuma projektu, kas mums ir pirmajā lasījumā, tad ir jautājums, kā mēs, tik nesaprotot šo likuma projektu, kā mums bija iespējas aizpildīt ikgadējās deklarācijas jau 5 gadus, 10 gadus, kā kuram, ja? jo praktiski nekas jau neatšķirās. Un, piemēram, visiem tiem, kam ir dzīvokļi, Purvciejo mājās, Pļaunieku mājās, viņi uzrāda tikai savu daļu un uzrāda, ka tas ir dzīvoklis. Un neuzrāda 60 dzīvokļus vai, piemēram, es savu laiku dzīvoju, man bija 240 dzīvokļu mājā. Es arī neuzrādīju visus 240, es uzrādīju tikai savu daļu un tas ir arī atrunāts tieši anketē. Tātad tas ir par šīm lietām. Par drošību. Kolēģi. Mums jau ir pieredze Latvijā ar datu bāzēm. Tātad 56 000 ierēģņu aizpilda anketas katru gadu, tātad deklarējās. 160 000 uzņēmēju deklarējās katru gadu. 16 000 pašnodarbināto deklarējās. Es neatceros kādus skandālus, kas būtu saistīti ar mantiskām lietām dēļ šo deklarāciju noplūšanas. Valsts ieņēmuma dienests prognozē, ka atbilstot šiem kritērijiem, kas ir izvirzīti likumā, deklarēsies pat mazāk par pusi, nekā jau tagad ir deklarējušies. Ja tātad pieaugs aptuveni, ņemot vērā kredīta reģistra dats, pieaugs par 50 līdz 70 tūkstošiem šo cilvēku, kas deklarēsies izpildot šo likumu. Pārējie nodeklarēsies nedeklarējoties, apliecinot, ka viņiem nav šādu īpašu. Līdz ar to, drošības jautājumi ir labā kārtībā, neašķiramies mēs no kaimiņu valstīm, un jau vēl lielāks cilvēku daudzums šos deklarēšanās aizpilda, un šī informācija ir drošībā. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, tātad, ne, tas laikam arī bija viss. Paldies, kolēģi, un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasīmā.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, protams, vienmēr būs izveicīgi cilvēki, kuri arī šo likumu apiesa līkumu. Un tāpēc es vienkārši Viņķeles kundzi un Reira kungu aicinu vērst uzmanību vienai ļoti būtiskai niansei, kā šo likumu varēs apiet tā līkumu. Jūs ļoti zināt, ka civillikums nosaka dažādas finanšu līdzekļu tālāk nodošanas formas. Gan tas ir aizdevuma formāts, gan vekseļu formāts, tas gan nav aizdevums. Vienkārši es aicinu vērst uzmanību tam, ka šajā laika posmā līdz šā, Viņķeles kundze, es nopietni runāju, līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim vajadzētu ļoti nopietni padomāt par to, ka liela daļa šī pelēkajā vai nelegālajā biznesā iesaistītā pelēkā nauda aizies uz tādām valstīm aizdevuma vai citā formātā, kur mēs nespēsim izkontrolēt. Es vienkārši aicinu par to padomāt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Reira kungs, ko vēlas piebilst?
Augsts godātā priekšsēdētāja, es atradu tomēr, ko es vēl gribēju pateikt, bet paldies Dievam, par to arī runāju komisijā. Par to arī runāju komisijā, un tas ir, tā ir atbilde Šleser kungam uz to, ka viņš teica, ka jādeklarējās jebkuram investoram, jebkuram cilvēkam, kas Latvijā nāks strādāt un dzīvot. Nē, tā nav. Un likumā skaidri un gaiši ir ierakstīts, kam ir jādeklarējās. Tas praktiski attiecās uz rezidentiem. Un rezidents, arī investors Latvijā, tā nav dāvana. Par rezidentu lem katrā atsevišķā gadījumā, un jebkurš investors šeit nodzīvojot gadu vai divus vai trīs, nemaz nevar kļūt par rezidentu. Ir individuāls pārunas, un viņam ir jāatsakās no rezidēšanas savā valstī. Nevar būt rezidents divās valstīs, ja? Nevar būt rezidents divās valstīs. Un lai izslēgtu situāciju, ka iedzīvotāji nerezidē nekur, tātad, ja viņš atsakās no savas rezidēšanas savā valstī, tad viņam ir iespēja norezidēties šeit. Paldies, kolēģi!
Debates jau bija slēgtas. Reira kungs runā komisijas vārdā. Viņam ir saskaņā ar kārtības rulu tādas tiesības. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad, kā mēs jau vienojāmies komisijā samērā liels priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un šeit es gribu atgādināt Šleserkungam, ka tas nav likuma pieņemšanas termiņš trijos lasījumos, bet tas ir tikai priekšlikuma iesniegšanas termiņš viens mēnesis. Tātad 17. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņu 17. jūnijas. Paldies.
Tā, kolēģi, un te ir brīlis, kāds atstājas uz...
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasējums – juridiskās komisijas vārdām. deputāts Ņikita Ņikiforovs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu grozījumiem administratīvu pārkāpumu kodeksā. Likuma grozījumi saistīti ar Eiropas parlamenta un padomas direktīvu parņemšanu, ko nosaka minimāla standārta sankcijas un pasaukumi pret darba devējiem, kas nodarbinātu trešo valstu piedarīgas, kuri dalību valstī uzturas nelikumīgi. Uz otro lasījumu saņemti divi priekšlikumi. Pirmais deputāta Zalāna priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Zalāna priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Tomēr deputātu grib debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Saprot, ka pēc tādas spraigas debates, kāda bija iepriekšējā likumā, negribas ļoti debatēt, bet es jums tomēr minūtu vai nedaudz vairāk aizkavēšu. Es iesniedzu savus priešlikumus, tāpēc, ka es uzskatu, ka Saeimai ir jāstrādā racionāli. Un nevis ilgi un neliederīgi pat pie šāda konkrēta likuma redakcijām, kādas mums šobrīd ir. Es atkārtoties iesniedzu to, ko es biju iesniedzis iepriekšo reizi, kad mēs šo likumu skatījām, un tas ir saistībā ar to, ka naudas sodi, kurus iekasē pašvaldības, tiem ir jānonāk pašvaldības budžetā. Valdība ierosinājusi un koalīcija pieņēma pilnīgi muļķīgu lēmumu saistībā ar pagājušā gadā diskutēto budžetu, ka šī nauda aiziet valsts budžetā. Tad, kad es to ierosināju, juridiskā komisija, kur, protams, vairākumā ir koalīcijas deputāti, nu daļēji savu kļūdu atzina un ieviesa šo pamatnormu, ka it kā aiziet pašvaldības budžetā, bet nokuriģē to ar pārejas normu, tātad tas ir otrais priekšlikums, par kuru es runāju, ka tas ir tikai šogad. Tur bija dažāda argumentācija, un viena no argumentācijām bija tāda, ka tieslietu ministrija līdz septembrim sagatavos jaunu likumu, jaunu administratīvo pārkāpumu kodeksu versiju, un tad jau viss šīs problēmas būs atrisināts. Zinot to, kā tieslietu ministrija soks ar šo darbu, droši vien, ka mēs Čepānas kundze varētu saderēt uz kaut ko, ko jūs varētu izdomāt, kas tas būtu, bet es saku, ka septembrī šā likuma nebūs. Un tad mēs nonāksim pie tā, ka gada beigās Saim atkārtot skatīs jau trešo reizi viens un tos pašs priešlikums, un tad jau kā koalīcijas redakcijā noteikti akceptēs to, ko es piedāvāju šodien, un vēlreiz uz gadu pagarinās vai pagarinās to kā pastāvīgu normu, ka pašvaldības šo naudu iekasē savos budžetos. Es aicinu tomēr jūs atbalstīt manu priekšlikumu, kam arī jums vēl nepatīk opozīcijas priekšlikumu, un neterēt gada beigās vēlreiz laiku uz to, par ko mēs varam nolemt jau šodien. Un šis priekšlikums ir pietiekami racionāls un labo to, kas vienkārši bija muļķīgi pieņemts pagājušā gada beigās. Neskatīsim vēl trešo reizi šo rudenī. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepanei.
Kolēģis neapšauba Zalāna kunga. Labo gribu, absolūti. Taču jums tas, ko jūs tagad teicāt, vajadzēja runāt par pirmo priekšlikumu, jo abi divi šie priekšlikumi savā starpā ir saistīti. Lai nemaldinātu deputātus, kolēģis, es gribētu pateikt, ka mēs šos jautājumus esam saskaņojuši ar pašvaldību lietu savienību, un katrā ziņā es labprāt aicinātu saderēt ar Zalānu kungu, proti, ka šajā gadā šis risinājums tiks panāts, jo tieslietu ministrijai pietiekamas iestrādes, lai noregulētu šos jautājumus, kuros gadījumos šīs naudas aiziet pašvaldību budžetā un kuros gadījumos valsts budžetā. Es aicinu nesajaukt šo likuma projektu sistēmu un neatbalstīt Zalāna kunga priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu vai Ņikiforova kungs komisijas vārdā, ko piebilst vēlas?
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otro lasījumu.
Nē, vispirms mums ir jālēma par priekšlikumu, tātad Zalāna par otro priekšlikumu.
Otrais nav atbalstīts.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par otro un deputāti Edgar Zalāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 31, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad jūs aicinājāt atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Jā, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 72, pret 1,4. Likumprojekts otrajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasīmam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. maijs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ņikita Ņikiforovs.
Grozījumi krimināla likuma ir saistoši ar grozījumiem iepriekšējā likumprojekta un paredz kriminālu atbildību par īpašas grupas personas nodarbināšanu un noteikumu pārkāpšanu. Uz otru lasījumu saņemts viens priekšlikums no juridiskā biroja, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Vairāk priekšlikumi nav. Lūdzu atbalstīt likumprojektā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. maijs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Cienamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, darba kārtībā grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar numuru 48 LP 10. Pavisam iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskas komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2011. gadā 27. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. maijs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Juridiskā komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus, un pirmais ir deputātes Lolitas Čigānas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Valērijā Gešina priekšlikums, kurš paredz izslēgt no spēkā esošās likuma redakcijas normu, kas pieļauj deputāta izslēgšanu no Saeimas sastāva gadījumā, ja deputāts neprot valsts valodu, tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Komisija nav atbalstījusi minēto priekšlikumu.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Valēriju Agiešinu izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 58, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tātad nākamais, trešais ir deputāta Valērija Agešina priekšlikums, kurš paredz pirmajā lasījumā pieņemto redakciju mainīt, paredzot, ka deputātu nosūtīšana uz valsts valodas prasmes pārbaudi var rosināt ne mazāk kā 34 deputāti. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numuru 4, kas paredz, ka šādu priekšlikumu var rosināt ne mazāk kā 20 deputāti.
Balsojam.
Deputāti, lūdzu balsojumu par abiem priekšlikumiem.
Par trešo.
Par trešo. Par abiem. Labi, tātad vispirms balso par trešo priekšlikumu, par katru priekšlikumu atsevišķi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 51, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 4. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 26, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 5 ir deputāta Valērija Gešina priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir deputāta Valērija Gešina priekšlikums, kas arī komisijā nav atbalstīts, bet viņš ir saistīts ar 5. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir deputāta Valērija Gešina priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un astotais ir deputātas Lolitas Čigānes priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu atsaukt priekšlikumu. Tātad nu, nav šī priekšlikuma. jā. Viss, jā. Līdz ar to viss izskatīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinātu atbalstīt likuma projektu grozījums Saeimas kārtības rullī otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 21, atturas 1. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 24. maija.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maija. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Godātie kolēģi, dokumenta numurs 917. Grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā ir domāti, lai sakārtot pieslodzīto darbu un darba samaksas un darba stundas. Ir otrajam lasījumam 8 priekšlikumi, bet tie visi ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi, faktiski, lai sakārtotu šo te likuma projektu racionālāk un atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Tātad pirmais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais tāpat komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais analoģiski komisija arī atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais tāpat.
Deputāti
komisija
piekrīt.
Atbalsta. Sesto komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septīto arī atbalsta un astoto deputāti. Arī atbalsta.
Deputāti piekrīt un deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicinu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 25. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Tātad strādājam ar likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Numur 250 LP 10 ir saņemti tātad 43 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir saņemts no komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no deputātiem Lolita Čigānas un Rasmus Kārkliņš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no iekšlietu ministrs Mūrnieces kundzes daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums saņemts no komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Vilka kunga, ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums saņemts no iekšlietu ministrs Mūrnieces kundzes, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums saņemts no finanšu ministra Vilka kunga, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums saņemts no komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums saņemts no komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums saņemts no juridiskā biroja un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums saņemts no iekšlietu ministrs Mūrnieces kundzes un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir saņemts no juridiskā biroja un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir saņemts no komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saņemts no iekšlietu ministrs Mūrnieces kundzes un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī saņemts no iekšlietu ministrs Mūrnieces kundzes un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir saņemts tieslietu ministru vietā no aizsardzības ministra Pabrika kunga, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti neiebilst.
19. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ir deputāts ir ierosinājuši Čigānas kundzi un Kārkliņas kundzi un ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Arī ir Čigānas kundzes un Kārkliņas kundzes priekšlikums un arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Arī Čigānas un Kārkliņas kundzes priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānai.
Cienījamie kolēģi, sākoties ekonomiskajai krīzei, šajā likumā tika noteikts tas, ka prēmijas un pabalstus valsts un pašvaldību amatpersonām un darbiniekiem nevar izmaksāt, izņemot ļoti mazā apjomā. Tātad 30%, nevairāk kā 30% no algas un var prēmēt nevairāk kā 10% no visiem darbiniekiem. Komisija atbalstīja kolēģis Kārkliņas kundzes un manu priekšlikumu atteikties arī no šīs normas un arī vienojās par to, ka mums ir nepieciešams pēc būtības reformēt to veidu, kādā veidā mēs izsniedzam un maksājam pabalstus un prēmijas valsts un pašvaldību amatpersonām un darbiniekiem. Jo šobrīdējā sistēma, kas tātad, kā es teicu, ir apturēta ar šiem te pārējais noteikumiem, bet tomēr šobrīdējā sistēma principā paredz to, ka ikvienam valsts un pašvaldības darbiniekam vai amatpersonām papildus gada algai pienākās vēl papildus 5 mēneša algas dažādos pabalstos un dažādās prēmijās. Un tādā veidā šī sistēma ir izveidota ļoti necaurskatām, jo būtībā mēs esam noteikuši salīdzinoši ļoti zemas algas, bet šajās te prēmijās var nopelnīt gandrīz pusgada algu klāt. Un nav skaidrs, pēc kādiem īsti principiem šīs te prēmijas un pabalsti tiek piešķirti. Tāpēc mūsu ierosinājums ir šo te sistēmu sakārtot, padarīt viņu caurskatāmu, un arī komisijā ir panākta vienošanās, ka uz trešo lasījumu komisija to darīs, un no Finanšu ministrijas nāks attiecīgs priekšlikums. Tāpēc kopā ar Kārkliņas kundzi mēs esam vienojušās, ka mēs šo te priekšlikumu atsauksim, un tātad turpināsim strādāt trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Tātad 22. Priekšlikums tiek atsaukts. Lūdzu, Staņas kungs, turpiniet ar 23.
Priekšlikums arī deputāts Čigānas kundze un Kārkliņas kundze neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Čigānas kundzes un Kārkliņas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
26. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divdesmit astotais iekšlietu ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Čigānas kundzes un Kārkliņas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 31.
Deputāti neiebilst.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Tieslietu ministru vietu aizsardzības ministru Pabrikuma priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 35.
Deputāti piekrīt.
35. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Iekšlietu ministrs Mūrnietis kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Finanšu ministra Vilka kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Godātie kolēģi, pilnībā apzinoties nepieciešamību Latvijas Bankas amatpersonas iekļaut vienotajā atalgojuma likumā, es lūgtu tomēr iespēju atbalstīt finanšu ministra priekšlikumu un atstāt tātad kā termiņu likumprojektu iesniegšanai noteikt 1. septembri, paskaidrošu kādēļ principā daļēja vienošanās ar Latvijas Bankas amatpersonām ir panākta, un likumprojekts ir gandrīz gatavs. Mēs labprāt no Finanšu ministrijas to ar šo iepazīstinātu frakcijas, bet šeit ir viens apstākls, kas jāpatur prātā. Līdz 1. jūnijam nav iespējams saņemt Eiropas centrālās bankas atzinumu, kas nozīmē, ka mēs tomēr šo procesu sarežģījām. Līdz 1. septembrim tas būtu iespējams. Es lūgtu, apsvērt iespēju tomēr atbalstīt Vilka kunga priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Paldies Viņķeles kundzei par izskaidrojumu, bet tomēr es nokomentēšu, ka komisijā mēs vienprātīgi neatbalstījām šo priekšlikumu, tāpēc, ka patiesībā jau parlamentam nav īsti nekāda cita iespēja ietekmēt finanšu ministra darbu, kā neatbalstot šo konkrēto priekšlikumu. Tas, ka ir vajadzīga ECB atziņa, nu mēs taču zinām, ka šis priekšlikums nedaudz citā gan formā to sāka diskutēt pirms 2 gadiem. Tad, kad sāka strādāt Dombrovskis iepriekšējā valdība. Un ko nozīmē pagarināt? Redziet, ierēģi jau viņi jau nāca uz komisiju. Mēs jau redzējām viņu sejas. Viņi jau patiesībā tur jau nav viņiem problēma uzrakstīt šo likumprojektu. Problēma ir tajā, ka finanšu ministram ir kaut kādā veidā jāizdiskutē tas arī ar Latvijas Bankas prezidentu. Ja? Un tad viss pēc tam brīnās, kur pabalstu kāds ir saņēmis tur nenormāli liela tajā institūcijā un tā tālāk. Un pēc tam ar to manipulē pilnīgi citos jautājumos. Es domāju, ka komisija pieņēmusi pilnīgi pareizi un pamatot lēmumu, nepagarināt šo termiņu un lai finanšu ministri izpildu to, ko ir solījusi. Paldies.
Debates slēdzu. Paldies. Vai komisijas vārdā Staņas kungs ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Finanšu ministru Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 72, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 39. Priekšlikums deputāts Čigānas un Kārkliņas kundzes, tātad priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Deputāts Liepiņas kundzes priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lienai Liepiņai.
Labdien, kolēģis, priecājās, ka komisija atbalstīs šo priekšlikumu. Es gar arī nerunāšu, gribēju tikai pateikt, ka uz šī fona, ka mums šonedēļ bija nevalstisko, jeb nevaldības organizāciju sarīkojums šeit, un mēs domājam par to, kā sadarboties, arī šis ir viens nevaldības organizācijas priekšlikums. Būtībā to sociālo darbinieku biedrība izstrādāja, un priecājos, ka varu arī jums popularizējot mazliet sociālo darbu, es tikai pusi no šī priekšlikuma nolasīšu. Te ir runa par saimi, amatu saimi, un teksts ir tāds, šajā saimē ietilpst amati, kas saistīts ar sociālo darbu, ar individiem, grupām, organizācijām un kopienām. Šis ir tiešām ļoti plašs darba lauks, un es, tāpat arī sociālie darbinieki, un man liekas ļoti lielas sabiedrības grupas, būs diezgan priecīgas, ja mēs pievērsīsim šai jomai lielāku uzmanību. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Vai deputātiem ir iebildumi par komisijas viedokli, ka priekšlikums deputāti atbalsta komisijas viedokli par 40. Priekšlikumu?
Tātad 41. Ir ministra prezidenta Dombrovskunga priekšlikums un nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Elīnai Liepiņai.
Arī vienu, tikai tā īsi šeit. Protams, es arī piekrīt komisijas viedokli. Man tikai šķiet, ka mums tomēr būtu jālūdz komisijai kaut ko šai likumprojektā mainīt, jo visā šajā likumā ir runa par maksimālo mēnešu algu. Un tas ir saprotams uz krīzes fona, tā tas bija vajadzīgs. Tomēr minimālās mēneša algas grupas faktiski to jēga zūd, ja nav noteikts kaut kāds minimālais līmenis. Arī attiecībā uz sociāliem darbiniekiem būs mans nākošais priekšlikums. Tur ir tā lieta tāda pati, ka teorētiski viņiem minimālā mēneša alga grupa ir 300 lati, kas ir ļoti maz, bet faktiski viņi nereti saņem vispār minimālo mēneša algu. Tātad 200, jeb pat mazāk latus par savu darbu, tā ka es aicinātu komisiju padomāt, kādā veidā šajā likumā iestrādāt tomēr kaut kādu minimālo robežu arī, jo citādi tiešām visai šai ailei minimālā mēneša alga grupa viņai zūd jēga. Paldies.
Paldies, nebūt slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Ministru prezidentu Valdu Dombrovskis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 64 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
42. Priekšlikums, arī deputātas Liepiņas kundzes priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti neiebilst.
Un 43. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad komisijas vārda aicina visus atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 24. Maijas.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Maijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību un it īpaši tās organizētās formās. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina jūs atbalstīt arī to likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību tīpaši tās organizētajās formās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretā turas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Atbalstīju šo likumprojektu un aicinu deputātus atbalstīt viņu arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Atbalstīju šo likumu pirmajā lasījumā un aicinu arī deputātus atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestādes biroju. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestāžu biroju. Atbalstīju šo likumu pirmajā lasījumā un aicinu arī deputātus atbalstīt to likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestādes biroju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Kurš lūdzu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referē par likumprojekta grozījumu likumā par policiju. Deputāts Kārlis Seržants.
Atvainojos kolēģi, kas ļāva Rīgas Andrim Bērziņam jau izteikt kādu savu piezīmi par man nelielu aizkavēšanos. Tātad grozījuma likumā par policiju. Šo te likuma projekta mērķis ir noregulēt policijas darbinieku pamatpienākumus, iesniegumu un informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem un notikumiem reģistrēšanu un saulaicīgu reaģēšanu. Un komisija 17. maija sēdi apspriedu šo likuma projektu un konceptuālu atbalstīt, tāpēc komisijas vārdu aicinu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Šis likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu ar ministra kabineta 2009. gada 9. janvāra rīkojuma apstiprinātās kriminālsodu politiku koncepcijas kopsavilkumu otrā sadaļā ietvērtā risinājuma par kriminālsodu, policijas kontroli aizstāšana ar jaunu kriminālsodu proti probācijas uzraudzību izpildi, kas attieksies uz personām, kas atbrīvosies no ieslodzījuma. Un šis te likumprojekts paredz papildināt valsts probācijas dienestu funkcijas ar jaunu šo te funkciju, satur deleģē ministra kabinetam noteikt kārtību, kā valsts probācijas dienests nodrošinās šo papildsodu un precizē arī valsts probācijas dienestu ierēģiņu tiesību apjomu. Komisijas sēdē 17. maijā šo likumprojektu konceptuāli mēs atbalstījām, tāpēc aicinu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam! Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Šie grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā ir faktiski vienā paketē kopā ar šiem te tikko izskatītiem grozījumiem valsts probācijas dienestu likumā, tāpēc es vairs tur sīkumos neiedziļināšos un aicinu atbalstīt arī šo pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šeit priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 25. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs. Paldies.
Paldies.
Pirms mēs sākam izskatīt pēdējo šīs dienas darba kārtības jautājumu, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Bendrāts Rēra, Viņķeles Smiltēna un Brigmaņa iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu darba kārtības jautājumu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad pārējām pie pēdējā šīs dienas darba kārtības jautājuma – lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība Pareks banka pārņemšanas restruktūrizācijas procesā darbības laika pagarināšanu. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā vārds deputātām Igoram Pimenovam.
Cienami kolēģi! Saimas deputāti, parlamentāras izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrības Pareks banka pārņemšanas un restruktūrizācijas procesa bija izveidota 24. februārī. Tā kā priekšlikuma par komisijas izveidošanu nebija norādīts darbības laiks, tad saskaņā ar parlamentāras izmeklēšanas komisiju likuma 3. pantu, tā tika izveidojama uz 3 mēnešiem. 3 mēnešu laiks beidzies 24. maijā, un šodien ir tā pēdējā Saeimas kārtējā sēde, kad var pagarināt komisijas darbības laiku. Komisijas vārda, es lūdzu pagarināt parlamentāras izmeklēšanas komisiju laiku uz 9 mēnešiem.
Paldies, lūdzu zvanu.
Es vēl nesmu beidzies, atvainojot, lūdzu.
Es atvainoju, es atsaucu zvanu. Lūdzu, turpiniet.
Es turpinu.
Lūdzu, turpiniet.
Paldies. Komisija tika izveidota 24. februāri, kad es teicu, komisijas sastāvs pilnā apmēra tika ievēlēts 17. mārta, kad komisija sanāca savu pirmo sēdi, un tikai 31. mārta, tika ievēlēta komisijas vadība un sākas sarakstes darbs un informācijas izprasīšanā. Šai laikā komisija nosūtīja informācijas pieprasījumus un saņēma atbildes no šādām iestādēm. 3. maijā no Latvijas, no ģenerāla prokuratūras par kriminālu procesu, kas bija uzsākts par valsts amatpersonu rīcības likumību, pamatotību, saulaicīgumu un atbalstību valsts interesēm, gatavojot un pieņemot lēmumus par valsts atbalsta sniegšanu Pāreks bankai un Pāreks bankas pārņemšanas valsts kontrolē procesa laika perioda no 8. gada 3. novembrā līdz 5. decembrim izbeigšanu. 5. maija mēs saņemam no Saeimas publisko izdevumu un revizijas komisijas dokumentus no valsts kontroles un proti revizijas ziņojumu par Latvijas Republikas 8. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un līdzīgo dokumentu par 9. Gada pārskatu. Aprilī ģenerāla prokurors Kalmeiris saskaņā ar mūsu komisiju, ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas līkuma 8. Pantu pēc komisijas ierosinājuma un savstarpējas saskaņošanas ir norīkojis komisijas darba organizētas noziedzības un citu nozaru specializētas prokuratūras virsprokurora vietnici Elgu Jonikāni. Komisija, iepazīstoties ar tai iesniegtiem dokumentiem, ir secinājusi sekojošo. Pāreks bankas akciju kontrolu paketes pārņemšana, bankas finansiālās stāvokļa stabilitātes nodrošināšana un valsts veiktie pasākumi bankas likviditātes nodrošināšanai ir neviennozīmīga, apjomīga un sarežģīta lieta, tai izskatīšanai komisijai nepietiek ar laiku līdz šā gada 24. Maijam. Jau šobrīd komisija ir konstatējusi virkne nepilnību līdzšinējā lietas izmeklēšanā. Komisijā strādājošie deputāti ir sagatavojuši konkrētus jautājumus lieta un katrs jautājums prasa tiešu un precīzu atbildi. Jau tagad no saņemtiem dokumentiem komisija var izdarīt secinājumus, ka Latvijas Republikas 8. Gada un 9. Gada saimnieciskā gada rezultātus būtiski ietekmējuši darījumi ar Pāreks bankas pārņemšanu un valsts atbalsta sniegšanu šai bankai. Pastāv iespēja, ka valsts atbildīgas institūcijas nav darījušas visu nepieciešamo, lai novērstu un samazinātu naudas plūsmu no noguldījuma kontiem un citu piesaistītu līdzekļu aizplīdu no Pāreks bankas laika periodā no 8. Gada augusta līdz 8. Gada 31. Oktobrim, kad Finanšu un kapitāla tirgos komisija uzlika tai pirmos ierobežojumus, kas būtībā attiec tikai uz debeta operācijām, tepat laika neierobežojot klientiem naudas, netraucēto izņemšanu no bankas. Joprojām nav pienācīgi novērtēt efekti, kā komisijas vēstuli, ar kuru tā informēja ministru prezidentu, Latvijas bankas prezidentu un finanšu ministru par ievērojumiem riskiem sniedzot valsts atbalstu un pārņemot Pāreks banku. Neskatoties uz to, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija 8. Gada 7. Novembrī lūdza sasaukt ministru kabineta ārkārtas sēdi iespējami visa laika, lai noteiktu saistību ierobežojumus Pāreks bankai, saistību ierobežojumi tika uzlikti tikai pēc 24 dienām, kad no 8. Gada 7. Novembra līdz 8. Gada 1. Decembrim no Pāreks bankas kontiem bija aizplūdusi ievērojama naudas summa. Komisija uzskata, ka iepriekš minētājs ir rūpīgi jāpētā, veicot ministru kabineta darbības analīzi, pētot atbildīgā persona darbības motivāciju un iemēslus. Un komisija jāvērtē visu atbildīgo valsts institūciju, amatpersonu rīcība, nosākot, kas vēl bez ministra kabineta ir atbildīgs par Pāreks bankas pārņemšanu. No komisijas rīcībā esošajiem materiāliem redzams, ka līgums, ar kuru valsts pārņēma kontroli Pāreks banka, bija tikai sākuma posms verienīgam darījumam, kura turpinājumā Pāreks banka tika ieguldīti lielāki līdzekļi, un valsts ir uzņemusies lielākas papildus saistības, nekā to paredzēja sākotnējie ministru kabineta plāni. Pēc virknes fizisku un juridiskā personu iesniegumus minēto ziņu, resurskas pārbaudes materiālam un ņemot vērā valsts kontrolas revizijas ziņojumu, 9. Gada 16. Oktobrī tika uzsākts krimināla process. Ar iesniegumu ģenerāla prokuratūrai ar prasību izvērtēt Pāreks pārņemšanu versās finanšu ministrs Einars Repše.
izmeklējiet valsts atbalsta sniegšanas paraiks bankai un šīs bankas pārņemšanas valsts kontrolē likumību un pamatotību. Prokuratūra noziegumus nav atklājusi un krimināla procesa bija izbeigts. Tomēr, un šeit es gribēju to pievērst cienījamu deputātu sekojušiem apstākļiem. Lēmumā par procesu izbeigšanu norādīts, ka to var pārsūdzēt personas, kuram bija tiesības un aizstāvību šajai krimināla procesam. Bet, ja krimināla procesa uzsākt pēc personu iesnieguma, tad arī šim personam bija tiesības iesniegt sūdzību. Rezultāti ir pamats uzskatīt, ka prokuratūra nepamatoti sašaurinājusi to personu loku, kuram atbilstoša likumam būtu tiesības šādu lēmumu pārsūdzēt. Un kā ar šādu rīcību iespējams ir maldināti iesniedzēji valsts amatpersonas, valsts kontroliera Sudraba un finanšu ministrs Repše. Komisijas rīcība nav ziņu par to, vai prokuratūras lēmums par krimināla procesa izbeigšanu ir pārsūdzēts, bet ja nav, tad nepieciešams uzaicināt iesniedzējus un noskaidrot, kādu iemeslu dēļ tas nav pārsūdzēts. Ir jāpārbaudā, vai lēmums nav pārsūdzēts tādēļ, ka tas iesniedzēju ieskatā pilnībā ir sniedzis atbildi uz viņu iesniegumus panordītījiem jautājumiem, vai arī tādēļ, ka lēmuma nav pienācīgi izskaidrotas iesniedzēju tiesības to pārsūdzēt aizsargstāvošam prokuroram. Tādā gadījumā veikta pārbaudi nevar uzskatīt par vispusīgu un pilnīgu savukārt kriminālu procesa izbeigšanu par likumīgu un pamatotu. Joprojām nav analizēts un noskaidrots, kuram valsts amatpersonam būtu jāuzņemas atbildība par bezdarbību, pieļaujot valsts un pašvaldību uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām nekontrolēti izņemt lielā apmēra naudas līdzekļus no kontiem paraks banka, kad un kada apjoma tā izņemta un vai ilgstoša līdz pat 8. Gada 1. Decembrim ierobežojuma nepiemērošana nav tieši vai pastarpināti saistīta ar nepieciešamību nodrošināt iepriekš minēta iespēju ne tikai minētajiem iestādēm un organizācijām, bet arī kādam citam fiziskam vai juridiskam Latvijas vai ārvalstu personam. Komisija vēlas noskaidrot vai izmeklējot lietu par paraks banku pārņemšanu prokuratūra nodrošinātajā pienācīgo personāla resūra piesaistī. Kā šobrīd saprotams no Ģenerāla prokuratūras vēstules, kas adresēta komisijas priekšsēdētājiem, resurska pārbaudī un krimināla procesa izmeklēšanu veicis Latvijas Republikas Ģenerāla prokuratūras virsprokurors Adlers vienpersonīgi. Nav pārbaudījis vai kāda no akcijas sabiedrības pāriks banka pārņemšanas lietā iesaistītajam amatpersonam nav pieļāvusi noziedzīgo nodarījumu mankarīga nolūka veicinot vai piedaloties bankas pārņemšanu tas klientu saistīto parkreditēšanos vai noguldījumu atgūšanu saistīta mantiskā darījumā. Komisija nav saprotams, kāpēc sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Adlers par valsts amatpersonām uzskata tikai ministru kabineta locekļus. Valsts kontrolē savu vēstulē, savu iesnieguma prokuratūrai konkrēti lūdza izvērtēt ministru kabineta locekļu un citu valsts amatpersonu rīcības likumību. Komisija nav informācijas par to, vai citu valsts amatpersonu lēmumi un rīcības likumība vispār prokuratūra ir tikusi vērtēta. Tāpēc nav skaidrs, vai prokuratūra veicot resurska pārbaudi un turpmākot izmeklēšanu izmantoja iespēju analizēt, atlasīt un izsikot aizplūdušo naudas līdzekļu patiesos labuma guvējus un iespējamā saistību ar tām personām, kas bija iesaistītas paraks bankas pārņemšanā. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, komisija ir jāvērtē, vai ģenerāla prokuratūras krimināla tiesiska departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurora Adlera veikto pārbaudī paraks bankas akciju kontrolpaketas pārņemšanas var uzskatīt par pietikami izsmeļošu, kas sniegtu atbildes uz visiem jautājumiem lietā. Komisija tāpat secinā, ka lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu balstīts pamatos Finanšu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas bankas atzinumiem, slēdzeniem un viedokļiem kā arī šo nosaukto iestāžu amatpersonu liecībām. Bet tieši Finanšu ministrijas, FKTK un Latvijas bankas amatpersonas bija tas, kas organizēja un veica Pāris bankas pārņemšanas procesu. Arī šodien gan Latvijas banka, gan FKTK, gan Finanšu ministrija vadošajā samatos strada personas, kas organizēja un veica Pāris bankas pārņemšanu. Komisija vēlas noskaidrot, vai šodien tiek ņemti vērā valsts kontroles atzinuma izdarītie secinājumi, īpaši attiecību uz Pāris bankas restrukturizācijas procesu, kas joprojām turpinās, un vēl ir izstrādāti jauni instrumenti un noteikta atbilstoša kārtība bankās, lai izvairītos no kļūdām nākotnē. Komisija uzskata, ka sabiedrība jāsaņem objektīvas un izsmeļošas atbildes šajā lietā. Un pamatojoties uz visu iepriekš teikto, komisija sakara ar iespējamām pretlikumīgām darbībām Pāris bankas pārņemšanos un restruktūrizācijas procesa uzskata par nepieciešamu turpināt iesaktu apjomīgu darbu un lūdz Saeimas deputātus balsot par komisijas darbības termiņa pagarināšanu uz 9 mēnešiem. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, klausoties Pimeno kunga uzstāšanos, to bija ļoti grūti interpretēt kā argumentāciju lēmumu projektam par komisijas darba pagarināšanu. Manuprāt, Pimeno kungs nolasīja ziņojumu, kuru mēs neiekļāvām Saeimas darba kārtībā, līdz ar to pārkāpa kārtības rulli. Godātie kolēģi, to, ko es uztvēru no Pimeno kunga ziņojuma par paveikto, ka 3 mēnešos komisija noskaidrojusi, ka Pāris bankas pārņemšanai bija būtiski ietekme uz Latvijas ekonomisko un finanšu situāciju. Tas ir daudz padarīts. Droši vien nākamajos 9 mēnešos komisija varētu atzīt, ka šī ietekme ir bijusi ļoti būtiska. Godātie kolēģi, es domāju, ka tas, kas mums būtu jāizdara, nākamajā Saeimas sēdē droši vien jāuzklausa šīs komisijas gala ziņojums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, protams, žēl, ka nevien neinteresē, kas bija rakstīts komisijas starpziņojumā. Tas, ko komisijas priekšsēdētājs šeit minēja, bija apmēram 3. daļa no visas starpziņojuma. Un viņš minēja tikai to, kas ir motivācija darbības termiņa pagarināšanai. Cita lieta, ka mēs neprotam uzmanīgi klausīties, bet nepārtraukt pa vidu bļaujam Rēra kungs. Jūs esat bijis tikai dažās no komisijas sēdēm. Pēdējās komisijas sēdē šī motivācija tika formulēta. Ja runā par vienkāršā valodā, paustu motivāciju, tad to var pateikt pavisam īsi. Izmeklēta un vērtēta ir tā laika valdības darbība. Nav izmeklēta un vērtēta tā laika kontrolējošo institūciju darbība. Un mūsu uzdevums ir panākt, lai nebūtu šādu gadījumu vairs Latvijas vēsturē turpmāk nākotnē. To ir izdarījusi Īslanda. Bet mūsu deputātu vairākums to negrib darīt. Tātad netiešā veidā jūs aplieciniet, ka jūs pieļaujat, ka šādi gadījumi, kā bija Pāris banku, atkārtosies arī nākotnē. Neatkarīgi no balsojuma, 34 deputāti paraksts tiks savākt un tiks veidot šī komisija no jauna, un mēs cīnīsimies par to, lai šādi gadījumi turpmāk neatkārtotos.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Vēlreiz sveiki, cienījamie kolēģi. Šadurs kungs man pārsteidz. Nu, var, protams, arī paņirgāties, absolūti neiedziļinoties, iespējams pat neizlasot šo starpziņojumu un neizprotot to, kas arī tika no Pimeno kunga pirms tam pateikts, ko viņš pateica. Tātad vēlreiz gribu atgādināt, ka mēs pirmos dokumentus saņēmām tikai 3. maijā. Nākošos 5. maijā mums bija reāli 11 dienas, lai sagatavotu starpziņojumu. Komisijas darbība no pašiem pirmsākumiem sastapās ar neizprotamām pretdarbībām. 24. februārī nodibinot un tikai 31. martā izveidojot komisijas vadību, nevarēja notikt nekāda darbība. Arī vēlākie dokumenti saņemšana viņi bija, maigi sakot, nesteidzīgi un ne jau nu, komisijas bezdarbības vai kāda cita rezultātā. Tas, ko es gribētu uzsvērt, kad mēs šī procesā esam iesaistījuši speciālistus, kuri savu darbu veic sabiedriskā kārtā. Mēs esam veikuši apjomīgu izziņas darbu un komisijas vadītāju uzrunājot cilvēkus, kas bija ļoti tuvu Pareks bankai, arī tās pārņemšanas procesam un vēlākai kontrolē. Mēs esam tikai šīs izmeklēšanas procesa pašā sākuma posmā. Bet es gribu citēt divus cilvēkus, kas izteicās par bankas darbību. Un viens ir augsta ranga bijušās Pareks bankas darbinieks, kas šobrīd strādā augstā amatā kādā lielā Eiropas bankā. Ir pamats ticēt viņa vārdiem. Tā bija nemākulīgākā vai kā citādi bankas pārņemšana pasaulē. Es lieku uzsvaru uz vai kā citādi. Valsts kontrolieri, pavisam nesenajā tikšanās personīgi ar viņu, pateica šādi. Ir sāpīgi noskatīties, kā savāktie materiāli par 1 miljardu lielu darījumu līdz šim netika nopietni analizēti un izmeklēti. Es gribu atgādināt, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas mērķis ir izpētīt kādu svarīgu lietu kā tautas priekšstāvjiem, noskaidrojot faktus. Tātad komisijas mērķis ir bez juridisko seku aspekta dot politisku novērtējumu. Es saprotu, ka ir kādas slēptas intereses daudziem šajā procesā. Mēs runājam par 1 miljardu valsts naudas, mūsu naudas. Es gribu minēt tikai vienu no apmēram 30 pāri jautājumiem, ko mēs līdz šim esam sastādījuši, kurš varbūt liks jums izdarīt citu izvēli, nekā es pirms tam redzēju, kādas kartiņas pacēlās gaisā. Tātad, kas mainījās Pareks bankā laika periodā no 20. novembra 2008. gada līdz 1. decembrim 2008. gadā, ja 1. decembrī beidzot nolemts ierobežot saistību izpildi? Kādi galējas nepieciešamības apstākļi bija iestājušies šādu lēmumu pieņemšanai? Gribu atgādināt, ka tenī laikā aizplūda ap 600 miljoniem naudas. Uz ko galvenokārt šī ierobežojuma attiecās? Vai šī ierobežojuma gadījumā nebija ieviesti jau pēc tam, kad visas vajadzīgās iestādes un pašvaldības savu naudu izņēma? Konkrēti, kuras valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi izņēma līdzekļus pēc sākotnējās stabilizācijas? Cik ilgā laika periodā, kādā apmērā un kuru politisko partiju ietekmē kontrolē šīs iestādes un uzņēmumi atradās, kurš deva rīkojumu vai ieteikumu līdzekļu izņemšanai? Jums varbūt nav vajadzīgs kādam atbildes uz šiem jautājumiem, bet tie, kas ir ārpus šīm telpām, liela daļa grib saņemt atbildes un noskaidrot atbildīgos. Es aicinu pagarināt komisijas darbu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlēm.
Godātie kolēģi, man arī tas gods un pienākums ir strādāt šajā parlamentāriskās izmeklēšanas komisijā un maksimāli centies piedalīties tās darbā. Esmu parakstījis sagatavoto komisijas vadības ziņojumu secinājuma daļā ar piezīmi par paša ziņojuma tekstu. Es nevaru noliekt, ka komisijas vadība Pimeno kunga un arī kolēģi parādnieku kunga personā ir ļoti dedzīgas, apņēmības pilnas un vēlās tiešām liederīgi šo darbu tālāk darīt un pabeigt ar taustāmiem rezultātiem. Bet savu parakstu es uzliku pirmdien, un kas ir mainījies šodien, kādēļ es atturēšos lēmumā par parakstīšanos, par pagarināšanu. Otradien valdība ir pieņēmusi lēmumu. Valdības lēmums ir loģisks, varbūt novēlots, bet pietiekami atbildīgs. Valdība ir nolēmusi gan akciju sabiedrību Citadels banka, gan akciju sabiedrību banka pārdot. Pārdot nesaistītā pārdošanas procesā ir izvēlējusi starptautisko finanšu konsultantu no Mūra International šī procesa vadībai. Ja mēs vēlamies, lai starptautiskais finanšu konsultants sasniedz maksimāli labāko rezultātu un mēs šo miljardu dabonām atpakaļ, tad tajā brīdī, kad notiek pārdošanas process, Latvijā nevajag politiskas kaislības ap šīm divām bēdīgi slavenajām bankām. Mēs ceram, ka valdības izvēlētā stratēģija, vismaz es ceru, ir atbilstoša, un kamēr nav šis process noslēdzies, es aicinu visus atturēties no īpašām politiskām kaislībām, kas varētu mazināt gan investoru vēlmi, gan pārdodamā objekta cenu. Es neizslēdzu, ka mēs pie šie jautājumi varam atgriezties vēlāk, bet šobrīd man šķiet ir svarīgāks Latvijas valsts budžetam miljards latu, ne politiski epiteti. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, parādnieka kunga uzstāšanās man ierosināja mazliet sīkāk paskaidrot savu balsojumu, savu nākamā balsojumu motivāciju. Parādnieka kungs uzdeva ļoti daudz un būtisku jautājumu. Gan par līdzekļu aizplūšanu, gan šis citāts par nemākulīgāko vai kā citādi bankas pārņemšanu, un es domāju, ka tur ir ļoti daudz taisnības. Bet šīs komisijas darbības lokā ietilpst arī otrs jautājums, proti bankas sadalīšana. Un ja mēs paskatāmies to, kā mūsu politiskie spēki ir iepriekšējā saimā un arī šajā saimā, kādus likuma grozījumus piedāvājuši un aizstāvējuši, gribu pieminēt saskaņas centra atbalstīto un dedzīgi virzīto grozījumu kredīti iestāžu likumā, kur bija tieši runa par, kur bija tieši mēģinājums novērst bankas sadalīšanu un līdzekļu atgūšanu, tad man rodas iespējas, vai šajā komisijā nav mazliet, kā teikts, tai senajā parunā, kur ir āzis pa dārznieku. Un es neesmu arī pārliecināts, ka mūsu vidū nav personas, kas ir tieši piedalījušās pašvaldību līdzekļu aizplūšanā no Pareks bankas. Un vai šeit neiznāk tā pavisam kaut kā āzis gan par dārznieku, gan par dārznieka uzraugu. Godātie kolēģi, tāpēc mans balsojums par šīs komisijas darba pagarināšanu būs negatīvs.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, Šadurska kungs vēlas kļūt par darznieku. Laipni lūdzam parlamentārās izmeklēšanas komisija, lai parliecinātos, kas ko dara, kas ko jauta un kādas atbildes uz kādiem jautājumiem meklē. Es kļuvu par Saeimas deputātu 9. sasaukumā 9. gada jūlija mēnesi un oktobra mēnesi, kad uzzināju par valsts kontroles revizijas ziņojumu, un arī iesniegumu prokuratūra, es, būdams pavisai zaļš saimas deputāts, ierosināju vienam otram deputātam deputātei, kuri arī tagad ir zālē priekšlikumu taisam izmeklēšanam. Un atbilde bija, nu ko tu? Nu nevajag būt tik muļķīgam, ka viņš cerēt uz to, ka šajā ēkā kaut ko var izmainīties, kaut ko var izmeklēt. Pēc tam, ja es arī uzzināju no citiem speciālistiem, tādiem, kuri patiešām zina labi Latvijas vēsturi, ka Latvijas vēsture saima, Latvijas saimas vēsture nekād nebija neviena sekmīga parlamentārās izmeklēšanas komisija. Es nezinu, ja esmu kļūdījies, tad varbūt mani labos cits kolēģis, kas pārzina vēsturi labāk par mani. Bet pēc tam, kad bija šī esošā, komisija izveidota, Vēlētāji vienkārši smējas par mums, saka, ka jums, kungi, tur nekas nekad neizdosies, jo vienkārši jums rokas ir īsas. Bet tiem, kā ir garākās, nu tie gan nelaidīs nevienu pie saviem naudas mākiem un pie saviem kontiem un pie saviem sakariem. Es vienkārši būtu ļoti, nu kaut kā, nobižies, jā, mūsu vēlētāji tomēr pārliecinātos, ka Saeimai nepietiek spēku, gribas, lai tomēr ar savu vārdu mēģināt rast atrisinājumu šai ļoti grūtā problēma. Jo patiešām Latvijas Pārisbankas pārņemšana ir grūta lapa Latvijas jaunākajā vēstulē, un tas ir traips mūsu vēsturē. Tas, kas notika, dot katram deputātam patiesība uzdievumu piedalīties šajā darbībā. Es ceru, ka jebkurš deputāts, neatkarīgi no, no politiskas filozofijas un pārliecības, radīs iespēju un vietu turpināt šajā grupā piedalīties un tai palīdzēt, nevis bremzēt šo darbību. Tie, kas tomēr domā, ka kas deputāts šajā grupā komisijā meklē citus kādus mērķus un nosaka citus uzdevumus priekš sevis, lai nāc pats vai pati un strādā. Katram būs sava teikšana šajā darbā. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu par esošās komisijas darbības laika pagarināšanu. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, Šadurska kunga pozīcija vispār izskatās no ārkārtīgi pretrunīga. Man rodas iespējas, ka Šadurska kungs pirmkārt negrib zināt, kas notika ar Pāreks banku, ka otrkārt viņš neuzticas Saeimai, ka mēs esam spējīgi kaut ko uzzināt. Šadurska kungs, es jums gribu atgādināt, ka šo dārznieku vidu, ko jūs saucat, izmantojot visādus vārdus, ir arī jūsu partijas pārstāvi. Jūs uzticāties savas frakcijas pārstāvjiem. Vai jums ir kaut kāda informācija, kas liek jums domāt, ka jūsu kolēģi nav ieinteresēti veikt godīgu izmeklēšanu un grib drīzāk slēpt to, kas īsti notika ar Pāreks banku? Tas ir vienīgais izskaidrojums jūsu pozīcijai. Es atšķirība no jums tomēr uzticas jūsu partijas kolēģiem, un es domāju, ka lieta ir pietiekoši nopietna, un sabiedrība ir tiesības zināt patiesību. Tas ir tik vienkārši. Ja valdība jūsu vārdība nespēja to darīt, tad tas jādara mums, kā tautas pārstāvi. Un tas ir mūsu pienākums. Tāpēc, un, protams, es sapratu, ko jūs izmantojat jebkādu iespēju kaut ko sliktu pateikt par saskaņas centru, bet kāds tam ir sakars ar saskaņas centru? Mēs bijām opozīcijai visu laiku. Mēs nevarējām ietekmēt šos procesus, šos lēmumus, kas tika pieņemti valdības līmeni. Un man patiešām paliek ļoti nepatīkama sajūta, ka piedodiet, jūs visu laiku aicināt cīnīties pret korupciju, pret izcerdēšanu un tā tālāk, bet prakse, kad nonāk līdz kaut kādam iespējam Saeimai kaut ko izdarīt šā joma, jūs aizbildinoties ar visādiem ļoti divainiem tur ieganstiem, jūs aicināt to nedarīt. Es nevaru jūs saprast, es aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies!